Šestega dne je konec. Za delo so vam ostali še štirje. Delajte zelo resno, zelo marljivo, z veliko mero potrpežljivosti in ustrajnosti, da bi imelo vaše bivanje tukaj kar največji učinek. Šesti dan je zelo pomemben dan. Veseli me, da ste uspeli premagati tudi to oviro. Kot sem že omenil, sta drugi in šesti dan oviri, ki jo oseba s šibkim umom težko premaga. Operacija se začne že prvi dan, za napano. Po tej operaciji si drugi dan želimo pobegniti. Nato je peti ali šesti dan po vipassani operacija še globlja in ponovno si pod tako ali drugačno pretvezo želimo pobegniti. Eden od izgovorov. Na večer petega dne je v predavanju veliko govora o duki. Trpljenju, trpljenju. Že rojstvo se začne s trpljenjem. Nato pa je trpljenje prisotno skozi celo življenje. Trpljenje zaradi bolezni, trpljenje zaradi starosti, trpljenje zaradi umiranja in trpljenje zaradi tega, ker se dogajajo stvari, ki jih ne maramo in ker se stvari, ki si jih želimo, ne zgodijo. Trpljenje, samo trpljenje, življenje za življenjem. O, ta pot je pot trpljenja. Nočemo razumeti. To je zelo pesimistično učenje, moram pobegniti. Ne poskušamo razumeti ali pa najdemo opravičilo za pobeg. Ni pesimizma, niti sledi pesimizma ni v tem učenju. Če bi učenje govorilo o tem, da moramo trpeti, da obstaja trpljenje in da ni poti ven, potem ja, potem bi bilo pesimistično. Toda učenje pravi, da obstaja izhod. Lahko se znebite vsega svojega trpljenja in lahko dosežete stopno, ko ste se trpljenja popolnoma osvobodili. Uživate lahko v resničnem miru in harmoniji. Učenje je dejansko polno optimizma. Polno optimizma. Doma v Indiji imamo zgodbico. Mati pošle svojega najmlajšega sina v bližno trgovino. Izroči mu prazno steklenico in bankovec za 10 rupij. Naroči mu, naj kupi nekaj olja za kuhanje. Fant se odpravi in kupi olje. Steklenica je napolnjena z oljem. Na poti nazaj se zaradi nepazljivosti spotakne in pade. Steklenica se prevrne in polovica odteče. Deček pobere na pol prazno steklenico in se v joku vrne k materi. O, mati, izgubil sem pol olja, izgubil sem pol olja. Zelo pesimističen, zelo pesimističen. Zgodba je zgodba. Mati pošle drugega sina z drugim bankovcem za 10 rupij in drugo prazno steklenico. Tudi on kupi olje, napolnijo mu steklenico in zgodba je zgodba, tudi on se spotakne. Steklenica se prevrne, polovica olja odteče. Ta fant pobere steklenico in se zelo vesel in smejoč vrne k mami. Poglej, rešil sem polovico olja. Rešil sem polovico olja. Padel sem, steklenica je padla. Lahko bi se razbila. Lahko bi izgubil vse olje. Poglej, polovico olja sem rešil. Enako situacijo je vsak fant dojel po svoje. Za enega je bila steklenica na pol polna, za drugega na pol prazna. Eden zelo pesimistično joka za manjkajočim oljem, drugi se veseli, ker ga je nekaj še ostalo. Vsaj pol ga je še ostalo. Ta je zelo vesel, zelo optimističen. Zgodba je zgodba, mati pošle še tretjega sina. In zgodba je zgodba. Tudi on se spotakne, polovica olja se polije. Pobere steklenico in se tako kot drugi sin vrne domov nasmejan. Rešil sem polovico olja. Rešil sem polovico olja. Toda ta fant je vipassana fant. Ne samo, da je optimističen, je tudi realističen. Izgubil sem polovico olja. To je resnica. Moja steklenica je napol prazna. In ni samo realističen, tudi delovanje je, kot pri vipassani. Sedaj moram delati. Odloči se, šel bom ven in trdo delal. do večera bom zaslužil 5 rupij in napolnil to steklenico. Torej, damma ni samo optimizem, je tudi realizem in deloizem. Vsak posameznik mora delati in zmeraj ostajati optimist. Nič pesimizma ni. Niti trohice pesimizma ni v dammi. Optimistična je. Optimistična v celoti. Sedaj imate pot, ki vas vodi iz trpljenja. Trpljenje obstaja. To morate sprejeti. Pol steklenice je prazne. To morate sprejeti. Kako naj jo napolnimo? Trpljenje obstaja. Sprejmite to trpljenje. In obstaja pot, ki vodi iz trpljenja. Uporabite jo. To ste začeli delati. Spoznavate resnico. To ni samo intelektualna vaja. To ni samo čustveno ali pobožno sprejetje resnice o obstoju trpljenja in o poti iz trpljenja. To dejansko izkušate. Ko delate z občutki, živite modrost. To je resnica, ki jo sami izkušate. To ni modrost koga drugega. To ni sposojena modrost. Je vaša lastna modrost, ki izhaja iz neposredne izkušnje. Ves postopek opazovanja občutkov vam omogoča razumeti resnico na izkustveni ravni, saj ste začeli posvečati pozornost resnici znotraj meja svojega telesa. Drugače pa celo življenje posvečate vso pozornost predmetom zunaj. Hrepenite, čeprav ne veste, da hrepenite. Hrepenite za zunanjimi predmeti. In ti predmeti so postali tako pomembni za vas, da vas premagujejo. Pozabljate, da hrepenite. In prav tako pozabljate, da ste s hrepenenjem izgubili ravnotežje vašega uma in ste postali zelo nesrečni. Prav tako ne razumete, da ste postali zasvojeni od tega hrepenenja. Naprimer, če imate naravno potrebo, recimo, da ste žejni, hočete vodo, nič narobe s tem. Zelo si prizadevate, da bi pogasili svojo žejo, da bi prišli do vode. Poskusili ste. Niste uspeli, vendar se nasmehnete. V redu, bom ponovno poskusil. Niste prišli do vode. V redu, bom ponovno poskusil. Ne izgubljate ravnotežja vašega uma. Toda če začnete hrepeneti, voda, še vedno ni vode. Kaj se bo zgodilo z mano? Lahko umrem. Vodo, vodo. Takrat ste izgubili ravnotežja uma. Postali ste tako nesrečni. Vsega tega v sebi ne opazujemo. Voda sploh ni tako pomembna. Hrepenite. Tudi vaše hrepenenje ni tako pomembno. Hrepenenje prinaša trpljenje. V trenutku, ko začnete hrepeneti po nečem, pomeni, da hočete nekaj, česar ni. Niste zadovoljni. Niste zadovoljni s tem, kar je. Želite si nečesa, česar ni. Česar ni. In postanete zaradi tega zelo nesrečni. Če pa dojamete, poglej, postajam nesrečen, začenjam trpeti. Potem obstaja način, kako se trpljenje lahko znebimo. Vendar tega ne veste. Premaga vas trpljenje hrepenenja in ne zavedate se, da ste postali zasvojeni s hrepenenjem. Potem postane hujše. Postanemo zasvojeni s hrepenenjem. Ko začnete opazovati občutke, bo prišel čas, ko boste, eni prej, drugi malo kasneje, začeli razumevati, da dejansko ne hrepenite po tem objektu ali tistem objektu. Hrepenite po posebnem občutku. Ko hrepenite, hrepenite po čemerkoli, se pojavi občutek. Ko je hrepenenje izpolnjeno, tudi občutek izgine. Ponovno želite ta občutek. Zato morate hrepeneti po nečem drugem. Ko je vaše hrepenenje izpolnjeno, dobili ste objekt, ki ste si ga želeli, postane nezanimiv in želite si nekaj drugega. Ko to dosežete, postane ponovno nezanimivo. Želite si nekaj drugega. Postali ste zasvojeni s tem hrepenenjem. Naprimer, nekdo živi v koči z eno spalnico. Kar zadovoljen je. potem se mu kar naenkrat utrne misel. Ta koča z eno spalnico ni dovolj. Imeti moram veliko hišo s vsaj tremi spalnicami. V redu, recimo, da ima sedaj hišo s tremi spalnicami. Potem jo je potrebno dobro upremiti, s tem pohištvom in tistim pohištvom. V redu, zdaj je dobro opremljena. Potem postane tudi to nezanimivo. Moram imeti to napravo, televizijo, barno televizijo, videorekorder, glasbeni stolp, pralni stroj, sesalnik, to napravo, tisto napravo. Cela hiša je polna teh stvari. Ni prostora niti za dihanje, a še vedno nismo zadovoljni. Hrepenenje, hrepenenje. Moj avto. O, ta navadni avto, ta konzerva. Moram imeti nov model. Kaj pa, če bi imel Toyoto? Ko imamo Toyoto? O, ne, 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 imeti moram BMW. In na to, ne, 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 imeti moram Mercedes. Ne, raje Rolls-Royce. In na to, ne kar nekega Rolls-Royce, ampak zadnji model. In ne samo enega ali dva, pač pa celo floto Rolls-Royceov. In še vedno nismo zadovoljni. Imeti moram svoj helikopter. Drugi imajo helikopterje, tudi jaz moram imeti svojega. V redu, dobimo helikopter. Sedaj moram imeti letalo, svoje lastno letalo. Ko imamo letalo, hočem vesoljsko plovilo, iti moram na Luno. Potrebujem vesoljsko plovilo, da me bo popeljalo na Luno. O, tudi to postane nezanimivo. Imeti moram vesoljsko plovilo, ki me bo popeljalo na Mars, na ta, na tisti planet. Ne, ne samo to, na to in tisto galaksijo. O, celo nebo ni meja. Ni meja. Gre za vedro brez dna, ki se ga ne da napolniti, ker postajate odvisni od hrepenenja. Ne hrepenite po nekem objektu. Hrepenite zaradi hrepenenja. To situacijo še poslabša. In to je to, kar se dogaja. Ko boste napredovali na poti, vam bo postalo tako jasno. Ko za koga rečemo, da je zasvojen z alkoholom ali drogami, je to dejansko narobe. Na površinski ravni, na videzni ravni se zdi tako. Dejansko pa smo zasvojeni z občutkom. Ko zaužijemo alkohol, se pojavijo določeni občutki in hočemo jih občutiti znova in znova. Zato moramo zaužiti alkohol znova in znova. Moramo jemati drogo znova in znova. Občutek je tako pomemben. To je to, kar je odkril Buda. Dokler se ne naučite opazovati svojih občutkov, ne morete se znebiti nobene zasvojenosti. In zasvojenost z alkoholom ali zasvojenost z drogami ni nič v primerjavi z vašo zasvojenostjo z hrepenenjem, vašo zasvojenostjo z odporom. Nečistosti uma je tako veliko, zasvojeni ste s temi nečistostmi in ves čas jih ponavljate, 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 ker ste zasvojeni z določeno vrsto občutka. Hočete ta občutek kar naprej in naprej. Ustvarjate določene nečistosti, da bi dobili določen občutek. Ko ta mine, ponovno ustvarite enak občutek z ustvarjanjem druge nečistosti. To je postal vedenski vzorec vašega uma. Kako se ga lahko znebimo? Trpljenje obstaja, ampak tudi pot iz trpljenja obstaja. Opazujte. Naučite se, kako opazovati. Karkoli se dogaja, bodite tiha priča tega. Ne reagirajte. Bodite kot nekdo, ki sedi na bregu reke. Reka teče svojim tokom. Nič nimate z njenim tokom. Ta teče naravno. Sedeč na bregu samo opazujete. Več kot to. Občutite tok vibracij, občutko po celem telesu. Opazujte kot znanstvenik, kot raziskovalec v svojem laboratoriju. Znanstvenik ogreje tekočo kemikalijo v epruveti. Nekaj te tekočine izhlapi. hitro hlapljiva snov izhlapi in se preseli v neko drugo epruveto. Se zgosti in zopet postane tekočina. Znanstvenik samo opazuje, samo opazuje. Ko tekočina izhlapi, se ne začne pritoževati. O, kam pa je šla moja kemikalija? Ko se vrne v tekoče stanje, ne začne poplesevati. Preprosto razume proces. Toda vse to znanstveno razumevanje se dogaja le na intelektualni ravni. Ta znanstvenik ne izkuša. Tukaj izkušate. Celotna fizična struktura. Kaj je to? Kako deluje? Mentalna struktura. Kombinacija obeh. Njuno medsebojno delovanje. Kako vplivata drug na drugega? Kako je vsak pod vplivom drugega? Kako um nastaja zaradi materije? Kako materija nastaja zaradi uma? Včasih se zdi, kot da se materija spreminja v um. Včasih pa, kot da se um spreminja v materijo. Vse to izkušamo. In to je velika razlika, ker je modrost, ki jo pridobite s to izkušnjo, vaša lastna modrost. Ne zato, ker je Buda tako rekel. Ne, ker je vaš učitelj tako rekel. Ne, ker tako piše v starih spisih. Materialna struktura je zgrajena iz subatomskih delcev drobnih majhnih kalap. Celo vesolje je zgrajeno iz drobcenih malih kalap. Osnovni štirje elementi – zemlja, voda, ogenj, zrak in štiri značilnosti vsakega od njih. Celo vesolje je zgrajeno na tak način. Trdni stvari – element zemlja. Tekoči stvari – element voda. Plinasti – element zrak. In temperatura, ki prevladuje povsod – element ogenj. Sneg – trda stvar – se spremeni v vodo in izhlapi v plinasto stanje. Pri vseh treh stanjih je prisotna neka temperatura. Podobno je v našem telesu. Kosti, na primer, so trdne, element zemlja. Kri in drugo, element voda. Plini, element zrak. In telesna temperatura, ki prevladuje, element ogenj. Toda to ni globlja raven resničnosti. Značilnost vsakega od elementov, ki ga izkušate na ravni občutkov, je bolj pomembna. Ko skušate opazovati element zemlje, tega ne delate tako, da iščete delec prahu v tem elementu. Nič kaj takega. Ali pri elementu vode, ni tako, da iščete kapljice vode v njem. Nič kaj takega. Kakšen je občutek, ki ga čutite zaradi posameznega elementa? Element zemlja. Celotno področje teže, od najtežjega občutka teže do najlažjega, je značilnost elementa zemlje. Naprimer, zmlet cementni prah je lahek. Toda ko zatrdi, postane težek. Ko je v trdnem stanju je grob, v mletem pa je fin, mehek. Občutke tega tipa boste dobili. Dobili boste težke, zgoščene občutke, ki so zelo grobi. Ko se raztopijo, dobite občutke, ki pripadajo istemu zemeljskemu elementu, ampak sedaj so zelo mehki. Značilnost elementa zemlja obsega celotno področje teže. Podobno celotno polje gibanja. Od najmanjših do zelo velikih gibov je element zrak. Celotno področje temperature, od najhladnejše do najbolj vroče, spada v področje element ogenj. In element voda ima povezovalno lastnost, kohezivnost. Celotna struktura je znotraj vaših meja, je povezana. To je element voda. To je tisto, kar izkušate. Vsi občutki, ki ste jih izkusili do sedaj, in vsi občutki, ki jih boste izkusili v prihodnosti, so zgolj pojavljanje teh štirih elementov. Pa naj bo ta občutek ali ta. Včasih bodo nastajale gmote subatomskih delcev s prevladujočim elementom zemlje, ali s prevladujočim elementom vode, ali s prevladujočim elementom zraka, ali s prevladujočim elementom ognja. To je vse. obstajajo ti štirje elementi. Na dobrega meditanta to ne bo imelo vpliva. O, zdaj so se pojavile gmote kalab s prevladujočim elementom zemlje. Naj vidim, kako dolgo bodo trajale. S prevladujočim elementom ognja. Naj vidim, kako dolgo bodo trajale. S prevladujočim elementom vode. Naj vidim, kako dolgo bodo trajale. S prevladujočim elementom zraka. Naj vidim, kako dolgo bodo trajale. Ne reagiramo, samo opazujemo. In ti občutki, ki so izražanje različnih elementov, nastanejo in prej kot slej tudi preminejo. To postaja vedno bolj jasno in jasno. Kot znanstvenik raziskujete resnico, naravo teh kalab in poleg tega raziskujete tudi resničnost vašega uma. Razumete, kako kalape nastanejo, kako se množijo, kako vplivajo na um, kako reagirate in kako se reakcija množi. Celoten pojav postane tako jasen, Te kalape, te subatomski delci, kako nastanejo? Kako izvirajo? Hranite jih s štirimi vrstami hrane. Dve materialne hrane in dve mentalne hrane. Ti materialni in mentalni vnosi so odgovorni za nastanek različnih vrst kalab v telesu. To boste začeli izkušati, ko boste napredovali na poti. Postajalo bo vedno bolj jasno in jasno. Prvi materialni vnos je hrana, ki jo zaužijete enkrat, dvakrat ali trikrat na dan. Kakršno vrste hrane ste zaužili, taka vrsta kalab s tem ali tem prevladujočim elementom se bo začela pojavljati. Bolj, ko boste napredovali na poti, vedno bolj občutljivi boste postajali za svoje občutke. Ta proces bo postal zelo jasen. Naprimer, en dan jeste zelo začinjeno hrano, pekočo indijsko hrano, polno čilijev in čez nekaj časa sedete k meditaciji. Začnete občutiti pekoč občutek tukaj, pekoč občutek tam. To je element ogen. Vnesli ste takšno vrsto snovi in začnete občutiti element ogna. Pojavljajo se atomi s prevladujočim elementom ogna. Ali pa ste zaužili zelo postano hrano ali zelo masno hrano in potem sedete k meditaciji. Element zemlja. Občutite težo, veliko težo. Kakšno vrsto hrane ste zaužili? Če zaužijete zdravo hrano, postane vaše telo zdravo. Če zaužijete nezdravo hrano, postane vaše telo nezdravo. Tak je zakon narave. Drugi materialni vnos je vnos ozračja, ki vas obdaja. Vsak trenutek telo nenehno srkava materialno ozračje okoli njega. Če živimo v hladni deželi, v hladnem podnebju, imamo eno vrste telo. Če živimo v topli državi, v toplem podnebju, imamo druge vrste telo. Te vrste kalab nastanejo zaradi ozračja, ki nas obdaja. Druga dva vnosa sta mentalna. Prvega predstavlja vaš sedanji um. V tem trenutku vaš um ustvarja določeno sankaro. Ta sankara, ta vrsta uma s tako sankaro bo začela ustvarjati te subatomske delce, kalape z ustreznim tipom elementa. Naprimer, ta trenutek ustvarite jezo na mentalni ravni. Kalape, ki se začnejo pojaviti, so kalape s prevladujočim elementom ognja. Pekoče, pekoče, pekoče. Ali pa ustvarite sankaro strahu in čutite drhtenje, element zraka, Kakršno vrsto vnosa vlagate v tem trenutku na mentalni ravni, na tak način se um preoblikuje v materijo ali vpliva na materijo ali povzroči nastanek materije na določen način. Četrti vnos predstavljajo vaše stare sankare. Realnost uma je, da je vsak trenutek pod vplivom sankare. Ali še dalje ustvarjate sankare od trenutka do trenutka, ali pa jih nehate ustvarjati. Ko prakticirate vipasano in v tistem trenutku ne ustvarjate nobenih sankar, potem vaša stara zaloga začne prihajati na površje. Ta stara zaloga je plod vaših starih sankar. Ko se boste utrdili v tehniki, bo to postalo jasno tudi v vašem vsakdanjem življenju. Zgodi se nekaj neprijetnega v vašem življenju. Še preden se ta neprijetnost zgodi v vašem zunanjem življenju, se pojavi znotraj vas zelo neprijeten občutek. Nekaj zelo prijetnega se zgodi v vašem življenju. Pojavil se je prijeten občutek v vas. Seme je bilo posejano v obliki občutka. Plod se najprej pojavi v obliki občutka. Vzemimo seme jeze, vašo sankaro jeze. Ko posejete seme jeze, čutite tako veliko vročine. Plod te iste sankare pride na površje z enako vrsto občutka. Ponovno z občutkom vročine, veliko vročine. Torej je sankara, ki jo ustvarjam sedaj, en nos in ustvarja element ognja v telesu. Pretekla sankara, če gre za sankaro jeze, njen plod bo prav tako seboval element ognja. Na tak način sta sedanja sankara sedaj in pretekla sankara dva druga razloga za nastanek različnih vrst kalap. S nadaljnjim opazovanjem boste doumeli, da bolj in bolj, kot reagirate na te občutke, več in več novih sankar ustvarjate in več trpljenja ustvarjate zase. Če prenehate ustvarjati novih sankar, potem pridejo na površje stare. Te ustvarijo nek občutek. Ponovno občutku se nasmehnete. Ta je tudi minljiv. Naj vidim, kako dolgo bo trajal. In premine. To pomeni, da so na površje prišli sloji specifične stare sankare in preminili. Sloj za slojem bodo prišle na površje in preminile. Znebili ste se njihovega bremena. Ko ne ustvarjate novih sankar, se osvobajate starih zalog sankar. Proces poteka tako, da vas pripelje do stopnje, ko preteklih sankar ni več. Vsakdo, ki dela, ki pravilno dela, lahko doseže to stopnjo. Seveda terja svoj čas. Ne, da bomo postali popolni po enem 10-dnevnem tečaju. Toda v tem 10-dnevnem tečaju razumemo, tako moram delati. Ustrajno delamo in na koncu dosežemo stopnjo, ko ni več preteklih sankar. Ni več preteklih sankar in ne ustvarjamo več nobenih novih sankar. Temu se reče Kinang Puranang Navanganati Sambhavang. Kinang Puranang. Vsa stara zaloga je sedaj izkoreninjena in nobena nova sankara se ne more več ustvariti. Postali smo osvobojena oseba. To se zgodi na podlagi lastne prakse. Nihče drug ne more tega narediti za vas. Sankare, ki ste jih nabrali, so vaše. Vi ste jih nabrali. Vi ste odgovorni zanje. Vaša nevednost je odgovorna zanje. Počasi se znebite te nevednosti. Razvijate svojo modrost, modrost, ki jo živite, modrost na izkustveni ravni in opazujete, kako se stara zaloga izkoreninja. Vedno bliže in bliže ste končnem cilju. Vsak posameznik mora delati zase. Nihče drug ne more tega narediti za vas. Lahko vam samo pokažejo pot. Obstajajo ovire, obstajajo težave. V jeziku tistih dni se jim je reklo nivarana. So kot zavese, goste zavese, ki vam ne dovolijo videti stvari za njimi. Zaradi teh nivaran, teh ovir, teh zaprek, ne morete videti resničnosti v sebi. Obstaja 5 glavnih nivaran, 5 velikih ovir. Jaz jih imenujem 5 velikih sovražnikov vsakega vipassana meditanta. 5 velikih sovražnikov. 2 od teh velikih sovražnikov sta hrepenenje in odpor. Meditirate, da bi se znebili vaše stare navade hrepenenja, da bi se znebili vaše stare navade odpora. In medtem, ko meditirate, zaradi nevednosti, množite svoje hrepenenje, množite svoj odpor. Znebiti bi se morali svojega trpljenja hrepenenja. Znebiti bi se morali svojega trpljenja odpora. In poglejte, kaj ste začeli delati. To je zaradi starega vedenskega vzorca uma, zaradi nevednosti, zaradi teh nivaran, teh dveh nivaran, dveh ovir. Kako se to zgodi? Primer. Na tečaju, kot je ta, je veliko razlogov za to, da prosimo študente, naj se zdržijo komuniciranja z drugimi študenti. Če imate kakšen problem, lahko pridete in se pogovorite z učiteljem, asistentom ali učiteljem. Vendar pa morate delati samostojni, delati morate samostojni. In vseeno, človeški um je pač človeški um. Vedno se zanima za druge. Ko se pojavi prva priložnost, začnete govoriti: "Hej, kako ti gre? Kako ti gre?" In ta oseba odgovori: "Čutim tok vibracije po celem telesu." "Vibracije po celem telesu? Jaz ne čutim nobenih vibracij." Nekdo pa reče: "Jaz čutim čudovit tok, podoben električnem toku po celem telesu." "Električni tok? Jaz nisem čutil tega električnega toka." Potem se usedete k meditaciji. "Hočem čutiti vibracije, hočem električne tokove." "O, ni električnega toka zame, ni vibracije zame." Nadaljujte s hrepenenjem, hrepenenjem, hrepenenjem. Tukaj ste zato, da bi se znebili hrepenenja. Pa v imenu meditacije, v imenu vipassane, začnete hrepeneti, hrepeneti, hrepeneti. Hrepenenje je trpljenje. Tudi če hrepenite po končnem cilju, po polni osvoboditvi, nibani, hočem nibano, hočem nibano, tečete v nasprotno smer, stran od nibane. Nibana je stanje brez hrepenenja in tukaj ste in množite svoje hrepenenje. Kako lahko dosežete stanje brez hrepenenja z ustvarjanjem hrepenenja? To ni možno. Zato, ko opazite, da vas ta sovražnik premaga, se ga čim prej znebite. Ne pustite mu, da vas premaga. Karkoli se v tem trenutku pojavi, ta ali ta občutek, ali celo noben občutek, ni važno. Sprejmete resničnost tega trenutka, tako kot je, tako kot je. Želite nekaj, česar ni. Potem spet, star vedenski vzorec se ponovi. Hočete nekaj, česar ni, in to postane hrepenenje. Začnete imeti navezanost na to hrepenenje in to vam prinese veliko trpljenja. Podobno z odporom. Naprimer, sedite k enourni meditaciji v aditani. Ne smete odpreti oči, ne smete premakniti nog, ne smete premakniti rok. Pol ure vam še nekako uspe. Tudi 45 minut vam je uspelo. Nato muka začne. In spet, isti človeški um, radoveden, kaj se dogaja drugim. Ne smete odpreti oči, ampak vseeno jih čisto malo odprite. Kaj se dogaja drugim? Sem jaz edina oseba, ki trpi bolečine? Tako zelo vas zanima, kaj se dogaja drugim. In zgodi se, da ravno takrat vsi sedijo kot kip Budde. To pomeni, da nimajo bolečin. Imam samo jaz bolečine? Moja bolečina ni izginila. Bolečine vseh drugih so izginile. O, ta bolečina! Vaš odpor do te bolečine se pomnoži. Moj učitelj nenehno ponavlja, da je vse aniča, aniča, minljivo, minljivo. Morda je res tako, toda ta bolečina je stalna, ni minljiva. Kolikokrat sem ti rekel, ti si aniča, ti si aniča, a bolečina še vedno ni izginila. Stalna je, stalna je. Odpor, odpor, odpor. Ta sovražnik vas je premagal. Množite svoj odpor. Sem ste prišli zato, da bi se znebili odpora in vi pa ste ga začeli množiti. Še dva druga velika sovražnika. Razumite, vsi ti sovražniki so nečistosti. Umska nečistosti, ki so prišla v vaše telo, v vaš um, kot gostje in potem postali lastniki hiše. Noče oditi. In ko prakticirate vipassano, ne morejo ostati, morajo oditi. To je podobno kot takrat, ko prižgete luč. Pride svetloba in tema more oditi. Ni treba reči temi, o, sedaj pa pojdi stran, prispela je svetloba. Ko prakticirate vipassano, morajo te nečistosti oditi, ampak nočejo. Zato vas napadejo od znotraj. Prenehaj z vipassano. To ni dobro zate. Nočem iti, prenehaj z vipassano. Na dva načina vas napadejo od znotraj. Eden vas naredi zelo zaspane. Po noči ste dobro spali, vendar takoj, ko sedete k meditaciji, občutite zaspanost, počutite se tako zaspano, tako zaspano. Zelo velik sovražnik vas premaga. Izbojujte si zmago. Naredite nekaj globokih dihov. Če to ne deluje in če ni ena tistih enournih skupinskih sedenj, vstanite in meditirajte z globokim dihanjem. Če tudi to ne deluje, potem pojdite ven na 5 do 10-minutni sprehod. Tudi med hojo opazujete svoje občutke ali dihanje. Nato se vrnite in nadaljujte sede. Vztrajno se borite proti temu sovražniku. Drugače, če vas premaga ta sovražnik, ne boste mogli meditirati. Drugi način napada od znotraj. Ta napad vas bo naredil zelo zaspane ali pa zelo razburjene. Počeli bi radi malo tega, malo tistega, malo tega, malo tistega, samo meditirali ne bi. Sedite v enournem aditana s sedenjem in pride napad od znotraj. Nesete celo telo ven iz dvorane. Nato se zaveste, oh, bil sem v aditani, kako sem prišel sem? To je bil napad od znotraj. Ne bo vam dovolil, da bi pravilno vadili. Ta sovražnik je nevaren. Peti sovražnik je dvom. Vse vrste dvomov vam pridejo na um. Kaj je ta tehnika? Kakšne vrste tehnika je to? Opazujte dihanje, opazujte dihanje. Tudi ko nisem opazoval dihanja, je bilo ves čas tam. Kaj pridobim, če opazujem dihanje? Opazovati vročino, opazovati znojenje. Kaj počenjam? Se mi je zmešalo? Kakšne vrste meditacije je to? Ta dvom vam ne dovoli delati. Včasih se pojavi dvom o vašem učitelju. Kakšne vrste učitelj je to? Pričakoval sem velikega gurija iz Indije, z velikim G. Kakšne vrste guru je to? Nima dolgih prepletenih las in tudi velikih brkov ali dolge brade nima. Niti pobrit po glavi ni. In nima svežna molilnih ogrlic okoli vratu, niti znaka na čelu. Nič, kar imajo učitelji. Kakšne vrste guru je to? Sploh ne zgleda kot nek frik. Izgleda tako poprečno. In nobenih nadnaravnih sposobnosti nima. Ne more leteti po zraku, ne more se potopiti v zemljo. On in njegovi asistenti nenehno sprašujejo, kako vam gre? To bi morali vedeti. Zakaj sprašujejo študente? Nimajo nobenih nadnaravnih sposobnosti. Dvomi. Dvomi in ne morete delati. Tretja vrsta dvoma se pojavi. Ja, tehnika je dobra. Ker jo vadi toliko ljudi in imajo od tega koristi, celo vračajo se. Gotovo je dobra. Tudi učitelj je v redu, saj ga toliko ljudi posluša. Zato bo verjetno kar dober. Ampak jaz nisem v redu. Ne zmorem tega. Porajajo se nam dvomi glede lastnih sposobnosti. Nisem sposoben. Ni prav trenutek zame. Ta scena ni zame. Bolje, da grem. In najraje bi pobegnili. O, dvomi, dvomi, dvomi. Če vas katerikoli od teh treh dvomov premaga, boste prenehali z meditacijo. Pazite se teh petih sovražnikov, petih nivaranas. Ne dovolite jim, da vas premagajo. Potem boste ugotovili, da napredujete, napredujete, napredujete. Tehnika je čudovita. Ne vsebuje nobene dogme, nič slepega verovanja, nobenega kulta. Je čista znanost o umu in materiji, o medsebojnem delovanju uma in materije. Kako zaradi nevednosti um nenehno reagira na občutke, nenehno ustvarja negativnosti. In zaradi teh negativnosti se pojavi določene vrste občutek. In ko se pojavi ta občutek, reagirate s več negativnosti. To je začaran krog, ki povzroča trpljenje, vedno več trpljenja v vas. Ko začnete to opazovati, se začnete znebiti trpljenja. To je univerzalen zakon narave. Nima nobene zveze s to organizirano religijo ali to organizirano religijo. Resnica je resnica, univerzalna resnica, univerzalni zakon. Dhamma je univerzalni zakon, naravni zakon. To bo postajalo vedno bolj jasno in jasno, če boste nadaljevali z delom. Zakon narave je tak, da če kar naprej reagirate z negativnostjo, povečujete svoje trpljenje. Če prenehate s tem reagiranjem, potem se začnete znebiti trpljenja. To je delovalo celo v preteklosti, to deluje zdaj. To bo kar naprej delovalo tudi v prihodnosti. Celo v preteklosti je to delovalo, z Budo ali brez Bude. Buda je rekel, če bom prisoten ali ne, če kdo postane razsvetljen ali ne, zakon narave ostaja enak, je večen. Vsakič, ko ustvarjamo negativnost, zagotovo trpimo. Vsakič, ko se znebimo negativnosti, se začnemo osvobajati trpljenja. Buda odkrije zakon. Ta zakon ostaja zakrit. Ljudje ne vejo, kaj se dogaja globoko znotraj, kako ustvarjajo negativnosti. Ljudje tega ne vejo. Razsvetljenje razsvetljenega je v tem, da gre globoko vase in odkrije, kako vztrajno ustvarjamo negativnosti do teh občutkov, kako nenehno množimo trpljenje, kako se lahko z opazovanjem občutkov znebimo trpljenja, znebimo negativnosti. Ta zakon, ki že obstaja, nekdo ga odkrije. Zakon že obstaja in nato, zaradi sočutja, ga začenja poučevati drugim. To tehniko posreduje drugim. Ljudje temu sledijo in se znebijo svojega trpljenja. To se je zgodilo tisočim in tisočim ljudem za časa življenja Budde. In tudi v naslednjih 2500 letih, kdorkoli je vadil, je bil deležen enake koristi. Tudi v prihodnosti bodo tisti, ki vadijo, deležni enakih koristi. Danes, kdorkoli vadi, bo deležen enakih koristi. Zakon, je večen. Isti zakon. Esa dammo sanantano. Dhamma je večna. Prevladuje isti zakon. Za časa Budde se je zelo veliko trpečih ljudi znebilo svojega trpljenja. Ne zaradi kakega čudeža ali čarovnije, ki bi jo izvedel Budda. Posredovana jim je bila ista tehnika. En primer je bil Angulimala, zelo jezen mlad mož. Zaobljubil se je, da bo ubil 1000 ljudi. Tako veliko jeze je imel v sebi. Ubil jih je že 999 in iskal je 1000. In kako si je lahko zapomnil, koliko jih je ubil? Tako, da je vsakemu, ki ga je ubil, odrezal prst in ga dodal v ogrlico okoli svojega vratu. Nenehno je štel prste. Zato so ga klicali Angulimala. Tisti, ki nosi ogrlico iz prstov. Ko je iskal 1000 žrtev, je srečal Buddo. Ali bolje, Buda je iz sočutja prišel do njega samo zato, da bi ga rešil trpljenja. Brez čarovnije, brez čudeža, posredoval mu je isto tehniko. Začel se je zavedati, kako zelo trpi, da je poln trpljenja. Začel je delati na tem in z nenehnim delom, s trajnim delom se je znebil trpljenja. Dosegel je končni cilj, postal je popolnoma osvobojena oseba, arahant. Poln sočutja, poln ljubezni, poln dobrohotnosti do drugih. In nato je potoval od vasi do vasi, od pokrajine do pokrajine, od mesta do mesta. Povsod ljudje tako trpijo, sam sem bil tako neveden. Zaradi svoje nevednosti sem škodoval sebi in sem škodoval drugim. Takih, kot sem bil jaz, je veliko. Takih, ki škodujejo sebi, takih, ki škodujejo drugim. Če se naučijo te čudovite tehnike, se bodo zagotovo znebili trpljenja. Zagotovo se bodo znebili trpljenja. Tako je iz sočutja obiskal različne kraje in učil druge damo, to tehniko. Nekateri so ga spoznali, čeprav je postal menih. O, to je isti Angulimala, ki je ubil mojo mater, mojega očeta, mojo ženo, mojega moža, mojega sina, isti Angulimala. In iz jeze so začeli van metati kamenje, ga pretepati. Kri je začela teči iz njegovega telesa. Toda iz srca je teklo samo sočutje. O, trpeči ljudje, tudi jaz sem enako trpel. Zaradi nevednosti sem škodoval sebi, sem škodoval drugim. Poglejte, kako vam ta tehnika lahko pomaga. Znebili se boste vsega vašega trpljenja. Poskusite, poskusite. Poln sočutja. Celo življenje je bil poln sočutja. Tako veliko trpečih ljudi se je znebilo trpljenja na tako lahek način. Seveda z vadbo tehnike, z razumevanjem, da nas samo ta tehnika lahko osvobodi trpljenja. Dokler se ne znebimo svojih negativnosti, dokler se ne znebimo svojih sankar, se ne bomo osvobodili trpljenja. Še en primer. Zelo trpeča ženska po imenu Kissa Gotami se poročila in vrsto let ni zanosila. Hrepenela je po otroku. Po nekaj letih je rodila. Na žalost je po 2 letih otrok umrl. Bila je zelo navezana na tega otroka, ki pa je sedaj bil mrtev. Njena žalost je bila neznosna. Mrtvo telesce, trupelce otroka je privila k prsim in ga ni hotela dati iz rok, da bi ga pokopali. Ne, moj otrok ni umrl. Samo spi. Prosim, naredite nekaj, da se zbudi. Prosim, storite kaj. Ljudje so ji rekli, ne, mati, umrl je. Nima smisla pričakovati, da se bo zbudil. Toda njej se je popolnoma zmešalo. Ne, ne morem ga zapustiti. Moj sin ni umrl. Moj sin ni umrl. Prosim, pomagajte nama. Prosim, pomagajte. Nek modr mož je rekel, nihče nima zdravila za to mrtvo telesce. Pojdi k Budi. Tukaj ima svoj meditacijski center. Pojdi tja. Morda ti lahko kako pomaga. Tako je šla k Budi. Mrtvo telesce je položila pred njegove noge in v joku dejala, moj sin ni umrl, ljudje pravijo, da je mrtev. Tudi če je mrtev, vas prosim, da storite nekaj, storite nekaj. Buda je ugotovil, da je njen um tako čustveno neuravnovešen, da običajen način dhamma učenja ne bi zalegal. Imel je svoj način poučevanja. Dal ji je naslednje napotke. Dobro, pojdi v mesto po nekaj sezamovih semen. Zelo je bila vesela. Buda bo pomagal mojemu sinu. Buda je nadaljeval, počakaj, pozorno poslušaj navodila. Sezamova semena moraš prinesti iz hiš, kjer nihče ni umrl, od družin, kjer nihče ni umrl. Ja, ja, gospod, bom prinesla. Hodila je od hiše do hiše, od ulice do ulice. Pri vsaki hiši je vprašala za sezamove semena. Moj sin je umrl in Buda nam bo pomagal. Prosim, dajte mi nekaj sezamovih semen. O, lahko vzamete cele vreče semen. Naj vaš sin ponovno oživi. Nato pa je vprašala, ali je kdo v vaši družini umrl? In žalostnimi obrazi so odgovorili, ja, moj oče je umrl, ali moja mati je umrla, ali moj brat je umrl, ali ta in ta je umrl. Šla je do naslednje hiše, pa spet do naslednje in tako naprej. Niti ene hiše ni našla, kjer ne bi kdo umrl. Ko je minil dan, je prišla k sebi. Niti ene hiše ni, niti ene družine, kjer nihče ni umrl. Tak je zakon narave. Ljudje se rodimo, pa prej ko slej umremo. Sedaj je bil njen um pripravljen na učenje damme. Vrnila se je k Budi in posredoval ji je damo isto damo. Opazuj dihanje, opazuj občutek. Pojdi vedno globlje, globlje in globlje in ugotovila boš, da bo vse tvoje trpljenje izhlapelo, plast za plastjo. Ta Kissa Gotami je postala arahant, popolnoma osvobojena. Preostanek življenja je služila ljudem. Veliko je takih mater kot sem jaz, veliko sester. O, kako trpijo. Če jim bo posredovana ta čudovita dama, se bodo znebile svojega trpljenja. S takim sočutjem je nadaljevala služenjem ljudem v skladu z dammo. Na podoben način je trpela tudi Pattachara, hčerka zelo bogatega očeta. Izgubila je moža, imela je dva sinova in tudi njiju je izgubila. Ostala je tudi brez brata, brez matere, brez očeta. Imela ni nikogar na celem širnem svetu. Popolnoma se je zmešalo. Po ulicah mesta Savati je tekla popolnoma gola. Ljudje so vanjo metali kamenje, a ni razumela, kaj se dogaja. Zaradi nekaj preteklih paramijev, nekaj dobre pretekle karme, je prišla v stik z Buddo. Buddha je učil dammo, ko je ona šla mimo. Rekel je, pridi moj otrok, in prišla je. Ko se je usedla, je za nekaj sekund prišla k sebi in opazila je, da je naga. Nekdo je čez njo vrgal tkanino. Od takrat dalje so jo klicali Pattachara. Buddha ji je posredoval dammo isto tehniko. Ustrajno je delala in se osvobodila vsega trpljenja. Če bi Buddha uporabil neke čudežne moči, da bi dal sinu Kisse Gotami življenje ali sinovom te Pattachare ali njenemu možu ali njenim staršem ali bratu, potem Buddha ne bi bil Buddha. To bi bile samo začasne tolažbe. Tudi če nekdo ponovno dobi življenje, je to samo začasna tolažba. Trpljenje je ves čas prisotno. Zato je Buddha posredoval dammo. Ko napredujemo na poti, pride čas, ko se lahko spomnimo preteklosti, življenja za življenjem. Buddha je rekel, samo poglejte, v vseh preteklih življenjih, neštetih življenjih, koliko vaših sorodnikov, vaših dragih je umrlo. Če bi zbrali kosti vseh, ki so umrli v preteklosti, bi nastala velika gora. In solze, ki ste jih prelili za vsakim dragim, ki vam je umrl, če bi zbrali skupaj vse te solze, bi jih bilo za velik ocean. Ali želite isto ponavljati v prihodnosti, življenje za življenjem, nešteto življenj v prihodnosti, se valjati v trpljenju? Dovolj je dovolj. Tako veliko ste trpeli. Znebite se trpljenja zdaj. Znebite se trpljenja. Tukaj imate pot. Tukaj imate tehniko. In posredoval je tehniko, ki je samo zakon narave. Vsak, ki jo vadi, kdorkoli jo vadi, se znebi trpljenja. In ni se potrebno odreči posvetnemu življenju, če želimo vaditi to tehniko. Ni potrebno postati menih ali nuna. Res je, da imamo manj odgovornosti v posvetnem življenju, če postanemo menih ali nuna. Ves čas lahko namenimo dammi in delo postane lažje. Toda to ni absolutno bistveno. Damma je za vse. Za tiste, ki živijo v samoti, menihe in nune, in za posvetne ljudi. Posvetnim ljudem je težje zaradi velikega števila odgovornosti. Kljub temu, pot je enaka za vse. Z Buddo je bilo komaj 100 000 menihov in nun. Preostanek njegovih sledilcev, milijoni v severni Indiji, so bili posvetni ljudje. Prakticirali so vipassano in se znebili trpljenja. Še en primer. Zelo bogat človek, multimilijonar tistih dni po imenu Anata Pindika, je dajal zelo veliko dane, donacije, zelo veliko dane. Po tradiciji je bil posvetni človek zavezan k dajanju dane. Če ne dajemo dane, potem naš ego postaja močnejši. Kot posvetni človek ne bi smeli prositi drugih za hrano. Za menihe je to v redu, za nuno je to v redu. Kot posvetni človek moramo služiti denar na primeren način, na pošten način, z delavnostjo. Toda ko začnemo služiti denar, pride norost. Tako sem pameten, tako sem inteligenten, zato služim toliko denarja. Začnemo živeti egocentrično življenje, sebično življenje in začnemo sovražiti vse druge. O, ti ljudje sploh ne vedo, zakaj gre. Niso inteligentni, niso pametni, niso delavni, zato ne služijo denarja. In jaz, poglejte, sem tako pameten, jaz sem tako inteligenten, jaz sem tako delaven. Pojavi se ego. To je nevarno. Ves namen dajanja dane je zmanjševanje ega. Kljub temu nas lahko prav ta dana naredi samoljubne. Ko se to zgodi, smo izgubili dammo. Takrat ne vemo, zakaj dajamo dano. Ta Anatapindika je dajal veliko dane. V nazivu Anatapindika, Anata pomeni sirote, tiste, ki so zelo revni, Pindika pomeni tisti, ki jim daje hrano. Tako so ga klicali, ker je dal veliko količine hrane vsem lačnim. Podružnice njegovega posla so se nahajali po celi Indiji in celo izven njenih meja, v različnih državah. In njegovo pravilo je bilo, da tam, kjer se nahajajo njegove pisarne ali podružnice, ne sme nihče biti lačen. Ljudje morajo dobiti hrano. Ampak še ni poznal damme. Prišel je v stik z Budo. To pomeni, da je prišel v stik z dammo. Posredovana mu je bila vipassana. Z vadbo je očistil um. Izkusil je dotik prve stopne nibane in se popolnoma spremenil. Torej, namen dajanja donacij ni napihovanje ega, ampak njegovo zmanjševanje, raztapljanje. Mislil si je, ves ta denar je prišel k meni zaradi mojih dobrih preteklih karm, ki se mi sedaj vračajo. Uporabiti ga moram za dobro drugih. Seveda ga moram kot posvetni človek uporabiti za vzdrževanje sebe in vseh, ki so odvisni od mene. Vendar mora biti preostanek namenjen za dobro drugih. Za dobro drugih. Sedaj je to razumel. Dobro drugih. Kaj je to pravo dobro drugih? Dam hrano lačnemu. Treba je dajati, to je v redu. Toda naslednji dan je ta oseba zopet lačna. Dam vodo žejnemu. Čez nekaj časa je ta oseba zopet žejna. Dam zdravila bolnemu. Lahko dobi drugo bolezen ali se mu ista bolezen spet pojavi. Lahko dam oblačila golemu. Čez nekaj časa, kot se oblačila ponosijo in strgajo, je zopet gol. Ne pomagam ljudem, da bi se znebili vsega svojega trpljenja. Če dobijo dammo, če dobijo to čudovito tehniko vipassane, potem se lahko znebijo vsega svojega trpljenja. Lahko se popolnoma osvobodijo svojega trpljenja. Trpljenja, ki so ga srečevali življenje za življenjem, življenje za življenjem. Lahko se ga znebijo. Dammo bi morali dobiti vsi, ki trpijo. Poleg nenehnega dajanja materialne dane je ta dana najbolj pomembna. Sappadanang dammadanang jinati. Dana v obliki damme je najvišja dana. Torej je odšel k Budi. Buda je takrat živel v Rajgirju. Anatapindika ga je spoštljivo pozdravil in vprašal: Gospod, zakaj ne pridete v Savati? Živel je v Savatiju, najbolj poseljenem mestu v Indiji tistega časa. Tam je ogromno ljudi, vsi trpijo, bogati in revni. Če bi tam imeli meditacijski center, bo to koristilo mnogim ljudem, gospod. Prosim, pridite tja. Buda se je nasmehnil, tako je razumel, da se Buda strinja. Vrnil se je domov in začel iskati center, kraj, kjer bi Buda lahko začel ljudi učiti dammo. Meditacijski center naj ne bi bil v središču mesta, kjer je veliko hrupa in tako naprej. Ne sme pa biti tako daleč od ljudi, da ne bi mogli priti tja. Ko je tako iskal primeren kraj, miren, a ne preveč oddaljen od mesta, je naletel na vrt, park. Bil je zelo miren, zelo tih kraj, zelo primeren za meditacijo. Poizvedoval je, kdo je lastnik tega parka. Izvedel je, da je lastnik princ, kraljevi sin princ Džeta. In šel je k njemu. Gospod, želim kupiti vaš park. Princ je postal zelo jezen. Nimam namena prodajati park. Imam ga za lastno zabavo, ne bom ga prodal. Prosim, gospod, moram ga kupiti, cena pa sploh ni pomembna. Da bi se ga znebil, je princ rekel, Veš, kakšna je cena te zemlje? Z zlatniki moraš prekriti celotno zemljišče. To je cena. Kupčija je sklenjena. Prekril bom zemljo z zlatniki. Pripeljal je cele vozove zlatnikov in jih začel razprostirati. Princ je rekel, se ti je zmešalo? Nobena zemlja ni toliko vredna. Kaj počenjaš? Si nor? Odgovoril je, ne, nisem nor. Ta zemlja bo postala tako dragocena. Buda bo prišel sem in učil to čudovito dammo. Vse moje premoženje ni vredno nič v primerjavi s tem, da ena oseba dobi dammo, da dobi vipassano. Če se samo ena oseba znebi trpljenja, moje bogatstvo ni vredno ničesar v primerjavi s tem. In ne samo eni osebi, vem, da bo koristno tisočem in tisočem. Tako je naredil meditacijski center, kjer je lahko živelo 10 000 ljudi, kamor so lahko prišli in meditirali, se učili damme. Njegov namen je bil služiti drugim. Že prej je prakticiral dajanje dane. Sedaj je pa njegova dana bila, kako bo to lahko koristilo več in več ljudem. Dajal je ne zato, da bi napihoval svoj ego, ampak da bi ga zmanjševal, raztapljal. Samo z namenom služenja drugim. Služenja drugim. Zgodilo se je tako, da je ta multimilijonar zaradi nekih preteklih karm postal revež. Za kratek čas je bil brez denarja. Bil je berač. Ko je bil še premožen, je vsak dan zjutraj in zvečer prišel v center na meditacijo in meditiral. In kot posvetni človek je vedel, ne smem iti v center praznih rok. Nekaj moram prinesti meditantom. Vsakič, ko je prišel, je prinesel nekaj za meditante. Sedaj je bil berač. Ni imel ničesar, kar bi lahko prinesel. Nato se je nečesa domislil. Za svojo hišo je imel majhen vrt, v katerem je zbral zelo rodovitno prst iz različnih delov Indije. Vzel je 2 pesti te rodovitne zemlje. Odšel je v center in jo potrosil pod korenine drevesa. Naj to drevo raste in naj pod njegovo senco nekdo dobi dammo. Naj ima nekdo možnost meditirati. Imel je to koristno motivacijo. Naj gre za pest zemlje ali milijone rupij, nobene razlike ni. Motivacija, namen je to, kar šteje. Čez nekaj časa je zopet postal multimilijonar. Začel je dati donacije na enak način. Sedaj je razumel dammo. Karkoli dam, količina je nematerialna. Moj namen mora biti damma namen. V dobro drugim, v korist drugih, brez pričakovanja kakršnega koli povračila. Ko nekdo ne pozna damme, takrat ustrajno daje dano, a si ves čas napihuje ego. Zgradi veliko bolnišnico, šolo, koleč, a hoče, da se imenujejo Gwenkova bolnišnica, Gwenkova šola, Gwenkov koleč. In to ime mora biti z zlatimi črkami napisano nad vrati. Gwenkova šola, Gwenkov koleč. Norost, ne ve, kaj počenja. Celoten namen je zgrešen, razumevanje damme je napačno. Naš namen mora biti dajanje brez pričakovanja povračila. Dajanje za dobro drugih, za koristi drugih. Tako veliko ljudi se je začelo spreminjati, izkušati spremembe v svojih življenjih. Različni ljudi, posvetni ljudi. Ena od teh je bila mati Visaka. Ponovno hči zelo bogate osebe, poročena z drugo bogato osebo, a družina ni poznala damme. In zelo modro je spremenila celotno vzdušje v tej družini, kjer ni bilo damme. Vsi so postali dobri meditanti. Vedenje družine se je v celoti spremenilo. Vsa družina je postala polna miru, harmonije, tam, kjer je prej bilo veliko napetosti in trpljenja. Kjerkoli začne delovati damma, tja prinese mir za vse in vsakogar. To se ni dogajalo samo za časa Budde. Še vedno deluje. Kdorkoli dela, kadarkoli nekdo dela, pridejo isti rezultati. Primer v življenju mojega učitelja Sayadji Uba Kina. Ko se je Burma osamosvojila, je obstajalo veliko malih državic, ki so jih vodili princi. Dober politik in državnik je združil vse te državice v združeno Burmo. In da bi zadovoljil te prince, je imenoval enega od njihovih voditeljev za predsednika države, združene Burme. Predsednik nima nobene moči po ustavi. Predsednik vlade ima vso moč. Vseeno, ta oseba je bila tako srečna. Sedaj sem predsednik združene Burme. Prej sem bil samo vladar majhnega kraja. Zelo srečen. Nek večer je priredil veliko zabavo. Udeležili so se ji vsi diplomati in mestna elita. Zabava se je začela ob 7:30. Vsi gostje so prišli, samo gostitelja ni bilo. Gostitelja ni bilo na spregled. 7:45. Gostitelja ni na spregled. 8:00. Gostitelja ni. Predsednika vlade je začelo skrbeti. Kaj se dogaja? Poslal je nekaj ljudi v stanovanje v prvem nadstropju. Ko so se vrnili, so mu povedali, gospod ne more priti. Zakaj? Kaj se je zgodilo? Toliko je spil, leži na tleh, nezavesten, ne more priti. O, ampak kako naj se začne zabava brez gostitelja? To je predsednikova zabava. Zavestnega ali nezavestnega, pripeljete ga nekako, začnemo zabavo. Dva med njimi sta mu pomagala, da pride. Na pol zavesten, na pol nezavesten, kolcajoč je prišel. Posedli so ga na osrednji stol. Večerja je začela. Postregli so prvo jed. Postregli so drugo jed. Ko so stregli tretjo jed, je začel bruhati, bruhati. Predsednik vlade je bil zelo nesrečen. Svojo deželo imenujemo dežela Damme in svojo vlado Damma vlada. Pa poglejte, kakšnega predsednika imamo. Kaj bi lahko storili? Ko je predsednik naslednjega dne prišel k sebi, je telefoniral predsedniku vlade. Če želite, lahko odstopim, ampak ne morem se odvaditi zasvojenosti od alkohola. To ni možno. V naši kraljevi tradiciji je tako, da je prva stvar, ki jo ob rojstvu zaužije prestolonaslednik, torej prvi kraljevi sin, najbolj kvalitetni alkohol na zlati žlici ali srebrni žlici. Tako je bilo tudi pri meni, gospod. Od takrat sem zaužil ogromno alkohola. Polovica moje krvi je postala alkohol. Ne morem se znebiti zasvojenosti. Ampak ta oseba je imela srečo. Zaradi nekih dobrih preteklih paramijev je nekega dne šel mimo centra mojega učitelja Sayadži Ubakina. Vstopil je samo iz radovednosti. Bil je ravno zadnji dan tečaja, zato je videl, kako so vsem žareli obrazi, kajti operacija je bilo sedaj konec in na rane je bil položen balzam. Vsi so se nasmehljali. Kaj se dogaja tukaj? Učenje meditacije. Kakšne meditacije? Učenje anapane, učenje vipasane. Kot rojen budist je v svetih spisih bral o tej anapani in o tej vipasani, a nikoli ni vedel, da to kdo uči s takšnimi rezultati. Vsi so rekli, da se počutijo zelo mirno, zelo harmonično. V svojem življenju nisem imel miru, nikoli nisem vedel, kaj je harmonija. Sem zelo nemiren človek. Gospod, ali lahko pridem? Se lahko tudi jaz udeležim tečaju? Ja, kdorkoli, princ ali revež, kdorkoli, vsak lahko pride in meditira. Kaj pa moram delati? Držati se morate 5 predpisov. 5 predpisov? O ne, 4 predpisov. 5 ne pride v poštev, tega ne morem. Potem pa odidite, ne morem vas prijeti. Želel je ta mir. Zato se je začel prerekati, pogajati. Samo eno majhno dozo, gospod, vsak dan, zelo malo. Ne bo šlo. Vsak drugi dan. Ne bo šlo. Enega na 5. Nič od tega. Odidite, ne morem vas učiti, če nimate trdnih osnov. Teh 5 je temelj meditacije. V redu. Se bom nekako kontroliral. Prišel bom, gospod. Vendar pod enim pogojem. Ko se vrnem domov, mi ne boste preprečili, da bi pil. Kako vam naj preprečim? Ko se vrnete domov, ste sam svoj gospodar. Pijete lahko, kolikor želite. Tukaj pa ne. Svetujem vam, da tudi doma ne pijete. Ampak če boste, kako naj vam preprečim? Toda teh 10 dni nič pijače. V redu, gospod. Želim si miru, želim si harmonije. In je vadil enako, kot vadite vi. Po 10 dneh se je vrnil v predsedniško hišo, v svojo hišo. Če kdo pil, tudi 100 metrov stran se pritožil, smrdi, kdo tam pije? Ni mogel prenašati, če so drugi pili. Sploh ni prišlo v poštev, da bi on sam pil. V teh 10 dneh mu ni nihče rekel, če boš po vrnitvi domov pil, bo šel ta pekel ali ta pekel. Nič kaj takega. V dami ni grožen. Kaj se je torej zgodilo? Zakaj je pil? Zasvojen je bil z občutkom, ki ga daje alkohol. Ko se je naučil opazovati svoje občutke, so izginile vse sankare zasvojenosti z alkoholom. Znebil se je svoje zasvojenosti z alkoholom. Kako naj bi sedaj pil? Če bi se to zgodilo samo eni osebi, predsedniku Združene Burme, potem bi bil to morda kak čudež. Toda to se dogaja tisočem ljudem, ki prihajajo na tečaje. Zasvojeni z alkoholom, zasvojeni z drogami, zasvojeni s tem ali s tem in še več kot to. Zasvojeni s hrepenenjem, zasvojeni z odporom, zasvojeni s strahom, zasvojeni z depresijo. Vsi te mentalne bolezni zlahka minejo. Dama je tako čudovita. Dama je tako znanstvena. Dama je tako nesektaška. Dama je tako univerzalna. Dama je tako učinkovita v doseganju rezultatov. Rezultate daje tukaj in sedaj, prav v tem življenju. Dobro, da ste se udeležili tečaja. Kar najbolje izkoristite preostale 4 dni. To so čudoviti dnevi vašega življenja. Vsaj utrdite se v tehniki. Njena vadba je življenjsko delo. Celo življenje morate delati na njej. Tudi sedaj dobro uporabite čas in utrdite se v tehniki. Izkoristite to priložnost. Izkoristite te ugodnosti. Izkoristite čudovito dammo. To čudovito tehniko in znebite se odvisnosti od vsega hrepenenja, odpora, iluzije, zablode, da boste užili pravi mir, pravo harmonijo, pravo srečo. Ne vsi uživate resničen mir, resnično harmonijo, resnično srečo.
Bleh.